Já, komið sælir. Hér hefst skákvarpið, nei, skákhlaðvarpið eftir þó nokkuð langa tíma.
Skákvarpið
held ég? Já, eða eitthvað, skák eitthvað varpið eitthvað. og með mér eru téðringarnir, Gauti Páll Jónsson, nemi og Eiríkur Björnsson, kennari. Kennir samt ekki Gauta.
Gauti er ekki. Ég fór ekki í vörslu.
Hann fór ekki í vörslu.
Hann gerði mistök í lífinu.
Já, hann gerði mist ekki, allir góði menn í Vestló, það vita það alveg. Já, þeir félagandir ætla að fara yfir Íslamót skákfélaga í svona fyrsta þætti
þáttarins. Já, hérna byrjum með þess á Íslamóti skákfélaga, staðan núna þannig í úrvalsdeildinni að hérna að víkingaklúbburinn nú með, eða víkingaklúbur og Garðabær eru eiginlega bara að berjast þarna fyrsta sætið og týringan svona nokkuð Sólit í þriðja sýnis mér að það nú eitthvað mikið að gerast til að TR vinni sko en maður veit aldrei en svo verður haldið áfram núna þar næstu helgi þá bara spurning hvernig sveitinar verða og skoða kannski hérna hvernig víkingaklúbburinn
Já, það sem maður máli líka núna að sko auðvitað hérna maður hefur verið vanur þá tepa allir alla Þannig að það ekki lengur pælingar í hverja eftir, það bara alla eftir. Mm-hmm. Og Víkingaklúbun efstur núna, en það eftir innbyrðisleiðu, sýndist mér, milli Garðabæjar og Víkingar. Og Garðabærum svona á pappirnum, allan við sterkari lið, eða þeir verða eins mannaðir, svo vitum við ekki um það. Já, já. Ég ekki svona í þeim hópi sem í greipvæninu með að hlera fá hverja.
Og jafnvel þótt að ég veit hvernig aðlið þér þá var allir nú ekki að vera að tala
Nei, það Nei, þegar mest út í það, hérna. En hérna, já það eru nokkur umbyrðis viðrögnir, það held ég Tjeki og Víkingklúbun eftir náttúrulega, já já,
og alltaf viðrögnir
eftir náttúrulega, eins og vorum að tala
Áhugavert að sjá samt að þráttur að Víkinga séu eftir þá unnu nú garbaðingar Víkinga 5-3 hérna síðast, sko.
Já.
Ég var að skoða kannski botn. Baróttuna, það náttúrulega, hvað að Gunnar, eru tvö lið sem að fara niður í?
Það bara eitt lið sem fara
niður. Bara eitt lið sem fara niður.
Já, ég ætlum samt að segja það áður en fyrir frá tóknum og ég ætla að spá garbæðingum.
Já, það er svo. Sýri. Þú ætla að spá garbæðingum, Sýri?
Ég
held það. Æ, eru blikar næstir, það nú?
Já.
Þeir eru nú erindi í úrvartill, sko.
Já, já.
En það er samt ekkert mikill munur á þeim og Fjölni. Blikar eru með 13,5 og Fjölnir eru með 15.
Það ekki svo káringa líka. Mögulega að blanda því þessar baróttu.
Já, 17,5.
Já, það ekki mjög langt á milli, sko.
Þannig að það bæði hérna brons og miðjumóð hjá taffélagi. Þeir eru náttúrulega að fá að sautir, þetta eru bara 6 sautir í úrvalsdeild. En já, TB1 er þetta þá, hérna, matchpoint.
Það er matchpoint, alltaf er ekki, ég ætla mér sem lokuður flokkum
er ekki. Jú, það er allir flokkanir með matchpoint nummer 1, það var náttúrulega Var það sem breytt var með síðustu reglum og svo var vinningan með tvö og svo innbyrðis úrslit
með tvö.
Þetta náttúrulega gerir keppnina að mínum að þið svolítið meira spennandi að sömu úrslit verða sjást á borðinu sko að því er ekkert að jafntefla sig hérna út eða eitthvað, það verður bara það verður að ná þessum ná góðu matchpointi sko.
Já, já. Og þetta gerir líka innbyrðis viðureignir mjög sko mikilvægar sko til að fjárhastega viðureignir á milli. Þessi á toppklúba sko, og allra náttúrulega, líka í botnbaráttunni. Mm-hmm.
Erum við ekki nokkuð veginn búinir að fara yfir svona stöðuna hérna? Það eru Víkingar og Garðabær, svo er taflfélagið í miðjunni.
Já.
Og síðan koma með aðeins færri vinninga KR, Fjölnir og Breiðablik. Og eins og staðan er núna þá eru Blikar neðstir. En ég man nú að í fyrra þá vantaði Blikana augni eða þegar.
Jú, ég held að það sé ekkert endamál að það eru sama vandamál.
Nei,
Einu má geta þetta Kristofs Arnar.
Já, ok.
Hann er veldig innan að ég er heldur sér ekki upplýsum ennum.
Nei.
Vendamólum.
Há bara kemur Björgvin Jónsson hans í stað og réttir þessu.
Þeir eru náttúrulega ungir og efnilegir hann og eru allir kannski öfut með suma aðra. Þá eru þeir allir uppleið. Allir ungir og efnilegir, menn hinn liðin lenda kannski mér í því að menn séu ekki jafn mikill uppleið, skoðu segja.
Úr því hún minnust að þetta, þá hérna Það held ég að þetta getur líkari faktur sem að hjálpar þér, dættir. Því að þeir eru þarna á neðri borðunum og hafa allir verið að tefla mikið í vetur, sko, Alexander, Donaldsjúk og fleiri þarna.
Já, það var svakalega sterkt
þetta hafa hann hann á neðri bólum því að hann, hann er alveg búin að rakja minningum.
Já, og Alexander og Mælíka.
Alexander er Mælíka.
Já, þannig að þeir eru allir búin að vera freka virkir í vetur, held ég, og hérna það sem aðveri vetri og koma örglega sterkar inn.
Svo er reyndar náttúrulega nýr, nýr týringur, hún Olga.
Já.
Það er hérna, hún var ekki, ekki með í fyrra, sko. Ef við kíkjum inn á fyrstu deildina, þá kemur nú kannski ekki mjög óvart hver eru efstir þar. Það eru fyrrum úrvalsdeildar menn í SA.
Já.
18.5, en það munur nú samt bara hálfu vinningi á þeim og vestmanningum sem að væntanlega ætla sér að komast upp. Hvenær voru þeir síðast í úrvalsdeildu?
Það er ekkit svo svag. Jú, það er kannski 5-6 árið eitthvað.
Já, eða sem sagt ekki úrvalsdeild heldur í efstu deildinni, sko.
Þetta er mjög nálægt og þarna skiptir hverju eftir og þeir eiga eftir innbyrðisleirinn, það ræðist á vatnan að það er bara
hver vinnur þá við reikna.
Það er bara einu
getur orðið bara hrein úrslit.
Já, mjög líklega, það er ekki hálfa vinningur á milliðra. Og hérna, með áþekkt prógram að öllleiti.
Ef við færum okkur í miðjumóði þá eru það bjössveitir hjá Breiðablik og Taflfélag Reykjavíkur, þær eru þannig með hvað er marga vinninga, 13 og 15.
Já.
Og svo kemur skák gengið, það er bara rock solid hana í fyrstu deild. Kemur kannski óvart, ég veit það ekki.
Ekki endilega, þeir eru búnir með tvær eftir sveitir.
Það er ekkert bara. Svo kemur Garðabær, B.E. Og hver eru hérna næsti? Það eru Hrókaralsfagnar og Akureyri B.E. sem eru í botnbaráttinni. Það eru tvær sveitir sem fara niður hér, þekki.
Jó.
En það fara einu upp, þekki.
Og einu.
Bara einu,
já. Já, já. Það getur gert náttúrulega fyrstu deildina mjög spennandi að það er bara ein sem fyrir upp og þar er eftir að töfla saman.
Og þið sjáu líka ef maður á töfluna að þessar þrjár sko þessar Hrókaralf Fagnaðar og SAB eiga eftir að mæta steinbyrðis og líka eftir að mæta þannig að TGB sem er hann í þriðjarnarstræti þannig
að það eiga svolítið eftir hann að
það er mitt. Blóðu sko bóttbarnar, þannig sko að ég ætla að tefla eina skák hann að
Er það þá Garðabær B?
Það er Garðabær
B.
Ég ætla rétt að vona að ég sé ekki aðsveitinni og rétt að vona að ég sé með styrklingan í B-sveitina að ég tefla einmitt.
Já, ég er búinn að vera í sjálfur í B-sveiti en núna anselingi, sko.
Í málum til með að spyrja, hvernig tilfinning er það að tefla sem Garðbæingur? Eftir marga áratíði sem Reykvíkingur.
Já, sko, það er nefnilega bauð með einhver ónefndur maður, einhver TG maður sem er búinn að vera í Taflfélagi Garðabæjar velkominn í félagið og ég sagði svona í gríni að ég gekk aldrei í félagið. Ég var farið þangað.
Ekki frekar maður kannski úr
höfðið. Stórfeldir hreppaflutningar.
Ég er alltaf ekki skipt félag sér 1991 en verið í alls konar.
Já, já. Það var nú gaman að taka saman einhver hver hefði verið duglegastur að skipta félög bara af íslensku.
Það er þá ekki ég, ég hef aldrei skipt en ég hins vegar ekki heldur gengið í félag því að ég held að Sigurlaug Röggina hafði nú bara skráð mig í tíðars. Það
var bara skráður handvirt.
Já, og einhverju
handafli.
Og einhverju æfingu, sko.
Já, já.
Eruð háskólu við að smella okkur í aðra deild?
Já.
Sem er gamla...
Fyrsta deildin.
Já, gamla fyrsta. Hvað er í gangi hér?
Víkingaklúbrun er að hlaupa með þetta.
Já, hér eru nú.
En reyndar er allar, eru innbyrðis viðreiknir eftir þarna hjá þremur efstu.
Já, víkingar eiga eftir.
Þeir eiga eftir bæði skáknum Dausjöland sem eru öðrufætti og bara hreinvinningum eftir þeim og vina skápfélagi sem er þarna reyndar. Já.
Já, nú var ég að spurja fróðari menn, hverjir eru í skáksambandi Austurlands?
Það
eru Bjarni Jens Kristinsson og svo eru þeir Feðgar, Dagur og Kjartan Már, neða Kjartan Másson.
Það er ekki
Viðar Jónsson og Sverri Gesson.
Sverri Gesson.
Það er alveg grjótarðið með, hvað er sko? Mikið að 1900 til 2000.
Já, þetta er eiginlega, sko, það voða lítið dropparna á stígur nema bara, þú komin niður á tvö.
Þetta minnir á...
Þú ringu að hliðalín og heldur vel undan um sína menn.
Já, já.
Það slíklegir.
Þetta minnir á sérsveitina hjá Tapinæðinu, nokkuð sterk sveit, sko. Vinaskákfélagið, þeir eru nú með nýjan mann, nýjan gamlan.
Heldur við þurr.
Lagermann er komin
að það ekki,
ég frétti það.
Komin heim, hann er hérna, hann er vin gæti svo sem alveg skipt sér eitthvað að.
Og vantarlega hefur tilgangur með skiptingu hans að reyna að fresta að koma vinaskákfélagið upp, það lítur nú að vera hugsuninn.
Já, það dugar annarsæti. Þeir eru í þriðið eins og er. Í miðjunni eru TGC, TRC og TRD og eru hvorki á leið upp nýja niður sínis mér. Nei, nema kannski DSVT eru gæti fyrir niður. En á botninum eru Fjölni B og svo Selfoss. Það lítur nú ekki vel út hjá Selfyssingum.
Nei,
það
er bara til.
Þessu sinni, kannski eitthvað fækka úr þeirra röðum mögulega. En þeir eru með 5.5 og Fjölni með 8.
Hvernig það með TRC, unnu þeir ekki eins og sinni næst eftir deild?
Jú, jú.
Bara skipaði rúlingum og...
Ég var sko,
ég
var...
ekki bara, ég var nú í þeirri sveit bara að halda því til haga.
Það varst ekki úlíku þá.
Þetta tala með þannig að við erum fyrir ofan B-sveitina.
Já, maður hefur bara heyrt þetta að mann eftir þess að TRC.
Við unnum okkur upp eins, en svo þá kom upp bara vandamál.
Það var samkomulag að C-sveitin varð að B-sveit í staðinn.
Já, já, eitthvað, ég man ekki nákvæmlega
hvernig. Staðinn þegar að vera með A og C-sveit í fyrstu deild, þá var...
Já, náttúrulega gengur ekki,
sko. Það var A og B-sveit. En ég meina það sýnir bara að C-sveitin er grjóthörð, sko.
Getur verið það, á góðum dögum.
Ef að mæta margir til leiks á taflfélaginu, þá var aldrei að vita hvort að Ritstjórinn teflir með síðarsveitinni.
Já, kannski.
Kannski. Já, bara eins og þriðja deild. Þá erum við hérna með KRB. Já, KR-ingar hafa náttúrulega aldeilis aukið við sig núna undir hérna stjórn Oddgeirs Ottesen.
Og Einars S.
Og Einars S.
Já.
Þannig að hérna...
Já, ég meina þeir eru náttúrulega hvað í fjórðasæti þarna í fyrstu deildinni, kvikudeildinni.
Já,
þannig að hérna...
Við hljótum að spá því að þeirra sveit fer upp og svo er Sauðarkrókur hérna í Jörfusæti.
Við vorum nú með Sauðarkrókur þeim í Noregi, hvernig?
Já.
Já, er það? Hver eru það?
Erling og Jensson og Unnar Ingvason.
Já,
já.
Unnar Ingvason þurfi nú að tepa eitthvað betur ef að sögreglingar ætla að reyna að koma stuð.
En þú var samt að gáfa því að Unnar Ingvason teldi einu orðungu gegn norskum börn.
Já, þetta var samt ekki glæsilegt, sko. Þetta var eiginlega bara bílnett á köflum. Vonandi er bara stundir að nokkaldi.
Ég heyrði reyndar skemmtilega angista sögur af þeim sem hefur lent mikið á móti norskum börn í kræðuru.
Já, menn lendir svolítið illa hann í
bíoflóknum,
sko.
Ekki að ég hafi verið að tefla á móti börnum, en ég teldi nú samt bara við tvo úr nýju skákum sem voru fæddir fyrir aldamót, sko.
Já.
Þetta eru ungir andstæðingar. En fyrst og fremst það maður bara tefla betur, það því er ekkert að vera kvart yfir aldri andstæðingar.
Þessi ónefndi sem maður var að segja mér frá, sem hann líka var með svona aðsökunum svo fyrst sem með gagvart sögutnunum minni í gamla daga. Þeir gerir bara játtur við hverju annan og...
Hann er rauninni að hafa norsku börnin hafa haft. Rátt við, sem alltaf því.
Alltaf því, sko.
Já, já. Þetta er eitthvað sem þarf að skoða því, sko.
Já, já, hvort þetta hafi verið sko, skipum frá stjórnvöldum og eins og koma á daginn.
Skipulega játtöfli.
Skipulega játtöfli, sko.
Erum ég ætla að vera með stórfréttir hérna frá þriðju deild? Taflfélag Reykjavíkur E-sveit virðist ekki vera á leiðinni niður eins og er.
Nú.
Það er, hún fór upp í þriðju sem var afar skemmtilegt. Það er líklega svolítið langt sem við vorum með E-sveit hana.
Já, hún er svolítið byrjandi fallbaráttu.
Já, 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 en nákvæmlega núna, þá er hann í þriðja síðasta seti, síðan koma Akureyri C og...
Já, býtum við, búna með allan toppinn.
Búna með toppinn, jú, ég held að þetta sleppi til hjá hann.
Og eftir næsta setina og síðan 45. seti.
Já.
Þetta lítið vel dittur út, sko.
Nei.
Já, bara spurningu, bara þú Akureyri hringar.
Já.
Já.
Akureyri C.
Akureyri verður ákveðlega manna það sem að vera svona endurheimtur á mönnum í A-sveit, hugsanlega.
Já, já.
Já.
Og færi standur hann niður.
Það er mitt. Akureyri er náttúrulega stefnir rækkiðis upp í úrvalsdeild á ný.
Hvað er það?
Já, ég held að Vestmannaeyinga sé um okkur líklega í úrvalsdeildinni. Við erum að reyna að krasja eitthvað í það.
Já, þeir eru með nýjan fítameistara, Örljó.
Akkurat.
Varst þú ekki með kenningu, Gunnar? Þetta væri sá íslenski titilhafi sem hefur minnst telt erlendis.
Jú.
Já, Örljó.
Já, ég get, þetta er bara náttúrulega algjörlega órannsökuð fullyrðing.
Já.
Þetta er svona bara
Nei.
Svona seinni tíð að mérstu kosti.
Já.
Og ég er bara fór að öll.
Já.
Bara ástættilega auðlýsið þetta upp, það er alveg vel hægt að ná í titil bara hérna á Íslandi.
Já, það var meiri sér mjög lítið á okkur Norðurlandamótunum að því að það var fætti 94.
Já.
Hjörður var fætti 93. Og
Sverri Þorgeirsson. Nei, það er 90.
Nei, hann er eldri. Mikael Jóhann fætti 95 á nokkur sinnum.
Nökkur Sverrisson var líka.
Nökkur ég líka, sko.
Já,
börn, allir og fór ekkert að hækka mikið að almennilega stíðu fyrir þetta eftir títur, sko.
Meira.
Þetta er svona mjög skemmtileg framfarsaga í hans tilleiki.
Já, hún er svona, kannski svolítið óvillega, því hann er frekar, hann er bara svona frekar sló hjá hann, sko, og einhvern veginn, samt með með marga aðra sem hefur svona jójó þar hann bara verið bara upp.
Já, já.
Sýnir það ólíklegustu mönnkjandi að jafnvel komist yfir 2200 stig.
Segir Stefán Bergsson og horfir að Gauta Pál.
Já, já, hann hefur nú haldið öðru fram en...
Já,
já, já, það er hérna, það er þá bara... Það þarf þú bara að tefla eins og maður,
já,
leikar í dreftri í öðru leikamóti segilega vörn og eitthvað svo leiðis.
Já, bara rókir að öllu mennina, hálfrýr og eitthvað.
Já, já, stoppa upp í skuggi fjör.
Já, já.
Það var þetta allt í lagi.
Hvernig að við varum eitthvað að anga einhverjum umræðum sem að það var eitthvað maður.
Já.
Það er gaggrinni eða eitthvað.
Ég er nú aldrei farið við 2-2, þannig að...
Nei, ok.
Nei, ekki heldur sem við muni, sko.
Þá er það með 17.5. Svo koma Víkingaklúbbinn C og Dímon.
Dímon, veitir þið hvað það
er? Já, það er sko, Dímon er félag frá Hveragerði.
Já, ok.
Þetta er handleiðslu Stefán Arnalds og hann er búinn að
fá... Vissum að þessi Hveragerði ekki hella.
Það er hella.
Það er hella.
Rétt,
já, hann hlaut að vera.
Og það byrjuðum að er Jón Þóður ekki í þessu félagi
það? Ég þekki nú nógu mikið af Hveragerðingu til að... Þykir stýt að hafa alla það hann sko.
Nei, þetta er góð og Guðmundur Daðason er kominn í félagið.
Þeir er alltaf upp.
Já,
og það. Og bróðir, samt bróðir Stefáns og það var einhver annar ágætur sem gekk í félagið.
Er þetta eitthvað klopningur úr Selfoss og Nágrunum nokkuð eða eitthvað?
Nei. Stefán Arnalds náttúrulega kemur frá Bólungauk.
Já, jú, já.
Og ég veit ekki hvaða tengsla hann er við hennar grúpp, ekki hugmyndið það, en ég finnst að dreifa það í gang fyrir nokkrum ára síðan.
Já, ok.
Við tökum bara nýjum félagum fagnandi, svo að hann er svo skákfélag Grindavíkur, það er nú líka tiltölulega nýtt.
Já, það er virkilega skemmtileg viðbót að sjá þá, svona gamlir og ungir, svona gott bland.
Já, ok.
Með Pálmar Breiðfjörð og Sigurð Jónsson.
Já, já, já. Já, þeir náttúrulega voru náttúrulega hafa verið að tala með Keflavík mjög lengi eða hann er skákfélag Keflavík. Er það ekki til lengur eða?
Nei, það gekk inn í Breiðablik.
Já.
En svo er þetta bráðarlega einhverju grindingar.
Já, já.
Svo sér maður náttúrulega í fjörudeildinni hvaða lið eru með flesta sveitir. Það er hérna Fjölnir er með, hérna, hann er Breiðablikið með E-sveit og KR með F-sveit. Og svo er taphélagið með G-sveit núna þótt að svona takist með herkjum. En hérna, ég stýri henni, þeir unnu nú hérna búaðan, ég hefði mjög gaman að því.
Það til að við kemur G-sveit, og við lærðum sem þetta er fyrirbæri.
Já.
Þessi er nokkur að hittum stífið þessu. Var ekki alltaf G-sveit sem að hann var með.
Nú veit ég.
Nú bara mann ég þetta ekki. Nei.
Jó.
En þetta var síðist að vera KR og Víkingaklúbbinn og Dímon sem berjast um þetta. Já. Kannski mjögulega goðinn.
Var það ekki þannig henni einu sinni að þrjár sveitir fer úr fjörudeild,
það? Nei, það eru bara tvær, en svona eftir að hyggja má alveg deila það hvort það eru verið þrjár, en...
Og hvað gerist þá við
þriðjudeild?
Það væri kannski, þú veist það kannski, sangjart að komist þrjár úr fjörudeild, það kannski ósangjart fyrir þriðjudeildina að fara niður þrjár,
hann að... Já, hann...
Það er nefnilega svolítið, ef við skoðum sko þriðjudeildina, það eru, hvað er mörg félög, 8 félög. Og þá eru sko fjögur helmingunum færir sko, eitt upp og þrjum.
Það er rómikið sko.
Það er svolítið mikið rótt kannski.
Ekki nema er bara fjölgað en tvær í þriðju deild.
Já, já.
Það áttu vandræðum að koma sér fyrir.
Já,
já.
Já, það er því nú. Hvað segir þið? Ég var að setja punktinn á deildakeppnina eða eru við með einhverjar pælingar?
Já, ég veit bara að við ætlum að vera með beinar útsendingar.
Já,
hlæsna. Á rétt annað mér.
Er það í fyrsta sinn bara?
Nei, já, það var einn fyrir að reyndar og ágætt líka minna það að keppnin í öðrum deildum en kvikudeild er á tvær á laugardaginn og einu á sunnudaginn. Það er ekkert alltaf föstudaginn nema í kvikudeildinni.
Já, ok, gott að vita.
Gæti valdið ykkur miskilningi en
það
var sem í fyrra.
Svo náttúrulega ekki bara telt í Elsvöld,
það telt í Fjölnis, eða Rímaskóla á 50. föstudaginn en bara kvikudeildinn.
Að menn hafa farið hingað og þangað að tefla.
Já, já.
Ónefndir alþjóðlegu meistarar.
Ónefndir alþjóðlegu meistarar sem eru utan þessi.
Já, sem komið til dæmis ekki hingað í kvöld.
Ég verður náttúrulega spennandi að sjá hvort að nýjasti liðsmaður skákgengi sinn sem þið kannski töluðum á hann standi undir því væntingu sem þeir gerða til hann sem vinna alla skákinnir þessa helgi.
Já.
Halldór Brynja Halldórsson sem líklega stefla öðru bólið skákgengis.
Já,
okay. Sigurður Páli. Ég hef heyrt að þessi skýr krafa liðsfjóra sveitarinn hann vinnir alla skákir.
Já, ef að skoða hvort að...
Hver er ná?
Nei, hver hvort að hérna TRB eftir að tefla við skákingi, ég vunum að sjá.
Nei, við tefla við það allir í...
Já, við vorum búin að...
Því miður, það verið gaman að...
Það verið gaman, sko. Heldum við að skákingi eitthvað númer 5? Nei, við erum eftir.
Ha?
TRB eftir að tefla við skákingi.
Nú er það, já, ok. Ja.
Og hver getur verið öðru
búin að
Hver gæti verið öruborðið á TRP, gæti verið tíburi, Björn eða Bárður. Ég eða Pétur Pál með einhver svoleiðis, einhver maður.
Akkurat.
Eða bara einhver svona af eldri kynstofunni líka, sko.
Já,
já. Aldrei að vita.
Spennandi.
Því er náttúrulega marga svona sem geta komið einu og eina skák.
Akkurat.
Adam Mann og Július Friðjónsson og
fleiri. Já,
já.
Allir stiga herri nýja náttúrulega.
Hér er það er komið.
Já, það er komið. Það er hérna tímaréttir skák sem sagt
61. árgangur vor 2023.
Já. Það var sem sagt kom út í fyrsta sinn eftir svolítið hlé
ég ætla að víkja af fundi, ég ætla bara að óska þér hamingju.
Já, takk fyrir þetta. Takk fyrir spjallið. Hvenær kom út í síðast? Það var í síðasta haust.
Já.
Og svo er planið núna að blaði kom út sem sagt í kringum Íslandsmót skákfélaga. Ár hvert, tvisvar ári.
Það er mitt, ég er hérna með leiðar að ritstjóra fyrir frá mig og ég var mitt búin að lesa það, hann er skemmtilegur.
Já.
Sérstaklega, ja, hann að hóta að tala um þetta U25 hóp sem hérna í skáskóli með hann.
Jú, hann er sem sagt að störfum akkurat núna, ég fekk að víkja fundi til að fara þennan fund.
Það er algjörlega frábært fyrir bara, ja. Þetta var svo lengi þannig að hann var einhvern veginn kött að við aldus árið að verða þýtugur, sko, varandi svona utanum hald og móti yngri kynslóðar, sko.
Já.
Og meira núna að sé svona haldið utanum mannskapnir svona aðeins lengur og svona félagslega líka að geti heist og nú er þeir hérna hinum megin við vegginn að hlusta á Jói Hjartason, er það ekki?
Algjörlega til þeirri mynda, sko, það var líka, svo ég geti nefnt þennan hóp að þegar COVID var svona mest með hérna samkomið takmarkinu og slíkt að þá voru erlendir stórmeistarar sem voru með ítarlega fyrirlestra, við fengum PGN-fæla og svona og þetta var virkilega góðu tími að þvíleiti, sko. Svo höfum við fært okkur yfir í bara live fyrirlestra núna og Jóhann er náttúrulega, já, okkar besti maður. Það er alltaf að mín skoðum.
Geitinn?
Já, hann er það ásamt fyrir ekki, þeir eru geitunar tvær, sko.
Ef ég man rétt þá var það einn pislahöfundur í, eða greinarhöfundur í þessu tímareiti sem var hvað fyrstur manna með þessu höfundur, það ekki, Halldór Grétar Einarsson, var hann ekki einna fyrstur að tala um þetta?
Ég var að tala um þetta á stjórnarfundum og fekk þetta gegn og ég held að þetta bara verið frábær höfund hjá honum.
Þetta bara svona undir upp sig og fleiri svona einhvern veginn tekið undir þessu góðu höfund og þetta komið svona fast form núna og
Já, við bara erum í þakkarskuld á honum, þetta er held ég bara frá honum komið og hann minnist aðeins á þetta í sinni greini mitt í blaðinu sem hann fjallar um hérna skákdeild Breiðabliks.
Já, sem hann fjallar um svona uppgang, skákdeild Breiðabliks og hreinlega bara stofnun og tilkomu deildarinnar og hverju svona
Já.
Voru borð í upphafi og hvernig þetta hefur svona æxlast hjá þeim.
Nei mitt. Þetta er líka svona mín hugmynd með tímaritið að kynna kannski til leiks eitt félag í hverju blaði.
Já.
Það var breiða blikka þessu sinni og sjáum hverju koma næst. En eigum kannski svona aðeins að skauti yfir, skulum ekki vera að segja allt sem er í blaðinu en getum kannski að...
Nei, en það er hérna...
Skýrt á þetta.
Það er hér Norðlandamót ungmenna sem fór fram hérna í haust. Öðruvísi tímar venjulega, það sem að út af verðinni.
Já.
Og Björn var með svona góða umfjöldunum þetta, þannig að það eru hérna skákir og myndir og skemmtilega hitt.
Þetta er svona gaman að hafa skýrða skákir.
Vignir vann þennan flokk og vann hann aftur núna í fyrir fáinni vikum.
Já, hálfu árið setna út af dallu.
Já.
En þetta er náttúrulega þessi skáksambönd á Norðurlöndunum eigum og hróskýlið fyrir að halda þessu móti við.
Jú, þetta var náttúrulega bara þetta byrjaði held ég 1970 og eitthvað.
Það er Einar S og fílar.
Já, ég held kannski Óli Há, ég veit ekki alveg hvort að Einar S var hana en Óli Há og fleiri voru með þetta og ég veit að Arnaldur Lofsson vinur minn og Davíð Ólafsson teldi á fyrsta mótinu sko.
Já.
Þetta það gamalt sko. Mhm. Miðaldra menn. Já. Hann visku aldri.
Já.
Já. Síðan hérna smá viðtali að svona rýmsir sem að þekkja hann tímaritir New in Chess. Hér svona svipaður aftast í blaðinu, Just Checking, og hafa náttúrulega algjörlega borðleikandi að taka stutt viðtal við heitasta skákmann Íslands og þessa mundur Vignir Vatna Stefánsson.
Sem as we speak, náttúrulega bara í bullandi stórmeistara áfangasinsum.
Já, einmitt. Spurningin náttúrulega hvort hann sé að horfa myndbönd með Muhammad Dali fyrir skákina, því að það hann selst íþróttamaður.
Já,
eins
og kemur fram.
Það mjög skemmtilegt viðtölu vigni, það var tekið svona bara spontaneously í Noregi.
Hann var hérna alveg skemmtileg svör, þannig að þetta er mjög fínt sko. Hann hérna, hugafari á honum alveg til fyrirmyndar sko, hann að vinnu samur og ætla sér að klára þetta.
Já, ég myndi bara, þú veist, ég tala við hann á milli skáka og hann alltaf, gegnum eitthvað tjatt og hann alltaf bara hress og kátir eftir bæði vinningskákir og töfskákir og lætur þessi ekkert brota sér niður heldur, bara ætla sér að klára þetta.
Algjörlega.
Maður dáist alveg að bara Vigni síðustu misserinn með svona hugafarið og baráttuna og hérna einurðina í sinni nálgurðu skákina og hvað hann svona bjart síðan og jákvæður og það bara frábær fyrirmynd og leggja mikið á sig, stútra helling og hérna.
Og gefur af sér líka?
Gefur af sér sko, svakkar það svona góð orka í kringum hann sko. Furðu þrautir.
Já, þetta er svona í uppáhaldi hjá mér, sko.
Já.
Ég sem sagt baði í fyrra hann Jón Veitt og Gunnarsson að taka saman nokkrar undarlegar skákþrautir því að hann er nú með einhverja sovjaskar bækur frá fyrir hluta síðust aldar held ég með svona áhugaverðum þrautum. Og til dæmis hérna nýjasta þrautin, hún er bara algjör steypa, sko.
Mér finnst þetta svo erfitt að mér finnst þetta bara leiðilegt í að svo svaklega erfingum með þetta sko.
Já,
þetta... Ég er einingin sem að leysa þetta, þú maður kannski ekki við.
Já, ég kannski bara mæli með því að fólk sé ekkert að væri ekkert að hérna sökva sér oft djúftan í fyrstu þrautina. En það skrifa ég var úr erfið þraut því að ég horfði á lausnina og ég skildi hann ekki þrátt fyrir að ég sæi lausnina sko. Þannig hérna...
Þú hefur náttúrulega aldrei náð 2 og 2.
Nei.
Jón Viktor að setja menn í þrautina, sko, að með þessu.
En svo eru lausnir frá síðasta hefti og hér er verið að vekja upp prók því allt annað tapar og ýmislegt skemmtilegt.
Já, þetta er, sumir eru rosalega góður í þessu, sko, mér finnst ekki allt á samhengi milli þess að góður í, eða hvað það segir, almennt góður í skák eða góður í þessu þrautum, þetta er svona, það er rétt að specialista sig einhvern veginn í þessu, sko.
Svo er hér þraut þess að maður er drottningu undir og biskup B1 fyrir vinnur en biskup A1 tapar, það er tveir möguleikar, hinn vinnur og annar tapar. Sko. Þetta er mjög skemmtilega þrautir. Sko.
Þetta eru furðu þrautir.
Þetta eru furðu þrautir, já.
Síðan er hér...
Og ég þarf samt að nefna það að ástæðan fyrir að ég valdi furðu þrautir fyrir ekkar svona venjulegar er að ef þú setu þær stimplaðar inn í stokkviss þá kemur eftir ekki endilega lausnin sem fyrsta svar. Það er svolítið merkilegt.
Þar stokkast að hugsa lengur eða bara getur og stundum ekki
það? Það bara kemur, eins og ég setti það inn og það kemur bara eitthvað annað sem að virkar ekki, sko. En okay. Sem bara eitthvað jættibli kannski að það er sigur.
Ok.
Þannig að hérna.
Sér eru tvær skemmtilegar og fallega skrifaðar greinar Hrafn heitinn Jökulsson.
Já, það var svona lofvörð í síðasta blaði að fara aðeins yfir hans.
Í mitt.
Framlega.
Helgi Ás. Grétarsson skur að eina grein og Ólmar Ragnar Pétursson fyrrum ritstjúri tímaritsins skákar.
Jú.
Skrifar aðra. Þetta er svona mismunandi greinar en vel skrifaður og hérna áhugaverðar og sérstaklega heldur Pálmi náttúrulega lista vel pennan. Þannig er svona, já, svona...
Mig grunar að Bragi hafi ekki þurft að streka mjög mikið
yfir pennanum hér. Nei, hann er bara svona gott og fallegt vald á íslenski tungu um hann Pálmi.
Já.
Þetta er svona alltaf því ljóðrönd grein, sko.
Já.
Síðan þetta er hérna skemmtileg hugmynd.
Já, þessi hugmynd er frá honum Braga Halldórssyni sem að les prófvörk og hérna...
Sem sagt, nú erum við að skoða greinar eftir... Nei, hérna, já, greinar eftir Guðmund Kjartansson sem var Íslandsmeistari 2014-2017.
Já, það sem sagt þannig að tímaritir skák kom út svona með hlíum undanfærin ár. En hér ætlum við að fara yfir sem sagt Íslandsmótin þessi hvað 5-6 ár sem að féllu svona milli og við byrjum á sem sagt Guðmundi að hann fjallar mótin 2014 og 17 og gerir það alveg listavel. Þetta eru bara mjög ítarlegar og góðar greinar með skákskýringum. Og hann fer svona svolítið djúpt í þetta og já.
Svolítið back to basic bara.
Já, þetta er
tímar þetta var hérna.
Já, þetta er svolítið minnir á svona eins og bróður parturinn kannski var af því hérna einu sinni en ein svona grein gerir alveg rosalega mikið fyrir blaðið sko. Og svo reyni ég nú að hafa alltaf svolítið að myndum.
Já, þá skemmtilega myndir og ekki mótstöflun að líka.
Og mótstöflur og þá náttúrulega kemur alltaf skák.punktur blogg.is til hjálpar því að þar er þetta mjög vel skipulagt. Gamla góða sko.
Ein hugmyndin með að birta mótstöflur síðustu ára eða landsliðsflokka og síðustu ára og jafnvel fleiri móta er náttúrulega að halda þessu til haga á öðru en bara tölvutæki formi.
Algjörlega.
Það er fullt tilefni til þess.
Og já, eins og bókin hans Stráins, hún er með mótstöflur, ekki satt?
Jú, hún er með mótstöflur og ég er svo sem einhvern veginn stundum langar til að ná þeim mótstöflum og setja hann á netið.
Er það ekki bara að skanna þær?
Jú, það er auðvitað að rífi þess að bóki sundur og skanna hana.
Já.
Farum við hann á svanskiptið eitthvað.
Evrópumót Taflfélag, Björn Þorfinnsson, segðu mig Gauti, hvernig gekk að fá þessa grein hérna í hús?
Já, sem sagt, ég held að það hafi liðið einhverju 2 dagar eftir að greinin kom í hús og þá gæti blaðið fór í prentun eða eitthvað slíkt.
Var Björn úr síðustu stund?
Já, ég sendi honum skilaboð þarna eitt kvöldið og sagði einfaldlega, játar þú þig sigraðan? Og þá sagði hann nei.
Þetta er bara átti maður.
Og svo kom greinin klukkan 7 að morgunin eftir, ég hafði samband við hann miðnætti sko, og ég hugsaði, ég ætla rétt að vona að hann hafi vaknað og klára greinina en ekki setið að skrifum.
Það er svona típiskur ristir Björn á gamla skólarum sko, vill við vera í tímaþröng sko, þá verður greinin sem best.
Já, svo er það, svo ég sem ritstjóri, ég vel myndir sko, og ég hef líka mjög gaman að því að setja sjálfur inn myndtextana sko. Ég er ekkert endilega að bera það undir það sem skrifa sko, en svo hér stendur til dæmis Bragi kemur á fjöllum og mynda Braga hérna við fjöllinn í Austurríki.
Braga Þorfinnsson í.
Já. Þetta þótti mér alveg óbúðslega fyndið sko.
Já, þetta er ákveðin tíraðinni þannig sem varst að nota.
Já.
Það eru auðvitað margir sem eru kútveltast eða lesa blaðið.
Já, alveg bara, trú ekki, þetta er nú minns að þú ættir að vera ánægð með að birtist í blaðinu. Þetta er glæsilegi menn hérna, Sveit, Skákvíla Sakurir.
Já, efri röð frá vinstri, Áskjöld Öll Kárálsson, Haraldur Haraldsson, Rúna Sigurbálsson, Andri Frey Björgvinsson, Stefán Bergsson og Jón Kristín Þorgilsson.
Þetta er allt saman menn sem eiga það sameiginlegt að hafa farið yfir 2-2, annað en sumir.
Hefur Andri Freyr Björgvinsson?
Nei, Andri Freyr hefur nokki náð þér einhver.
Þetta Halli hafði nú líka gert það bara eitthvað í fyndinni sko, ef hann hefði gert það.
Já, Halli var náttúrulega, þegar ég er ungu var Halli náttúrulega bara mjög örglega við 2-2.
Já.
Mörg íslensk stig sko.
Já.
Já.
Helgi Ásvan síðasta friðismótið í Austurstræti.
Já, já.
Það er greinum friðismótið sem núna, sem haldi var síðustu jól, þetta mót er náttúrulega búin að eiga sína sögu síðan hvað, 2004.
Já.
Og búið að ákveðlega vinsælt og skemmtilegt mót, lent í ýmsum hrakningum eins og í COVID-inu þegar mótið fór á netið.
Já.
Verði mótið næst í nýjum höfustöðum hugsanlega?
Já, ég held að það er eiginlega bara loforð. Bankinn er bara mjög ánægð með þetta mót og ég held að standa ekkert annað til en að halda áfram með mótið og það verður vantarlega held bara í nýjum höfustöðum ári.
Alltaf hann sé sterkt, sko.
Já. Ég nú talaði hann í greinum einmitt hrunmótið svo kallega 2008 þegar mótið ekki. Ég held að mótið myndi ekki vera haldið en raun og verið finnst mér það að Árni Emilsson hafi verið svona bjargvættur þessa móts og bara tók það ákvörðin að mótið yrði haldið. Og það var algjör óþarfa að spyrja eitthvað fólk um það, það bara mótið yrði haldið.
Já, bara decision.
Alvöru dúr.
Svo er það með þinn að stefna tímaritsins að koma að hafa upplýsingar aðgengilegar. Hér er listi yfir alla þá sem önnum mótið frá 2004 til 2022. Stundum eru 2 sem vinna. Hvernig er það, Helgi, var ekki keft titilinn eða látið einhver stig gilda?
Ég ákvaði bara að setja, þeir eru bjóð til þessu töflu að setja alltaf bara þá sem voru jafnir að eftir.
Já, já.
það má alveg deila það hvort að það hefur þannig eða ekki.
Hérna 2019, Jón Viktor Gunnarsson og Helgi Ás Grétarsson var þá Jón Viktor ofar á stigum.
Já, sem undan
Já.
Er alltaf Íslandsmeistari. Það móti vann hann ekki Íslandsmót fyrir eitthvað tíma 2009 eða eitthvað, ég mann ekki alveg hvernig að breyttist Íslandsmeistaramót.
Já, og býttu var það
bara stakt.
Bara Friðriksmótið.
Var bara Friðriksmót Landsbankans, svo ekki... breyttu þessu Íslandsmóti í Hraðskák. Íslandsmóti í Hraðskák var henni den tengt við Íslandsmóti skákvilega, það sem fyrir þína tíð, Gauti.
Já, já.
Bara haldið á sunnudaginn.
Og það var bara alveg til 2008 eða?
Ég veit ekki alveg hvernig að...
Íslandsmóti í Hraðskák, hvernig eftir deildóð?
Já.
Ég var eftir að tekið þátt í einhverjum móti MH, svona þeim rómlega títuðu maður.
Já.
2005-6, hvað?
Þetta var nú svolítið harkaði verið að tefla þarna helgina og svo Hraðskák.
Já, þetta var það eiginlega svona...
Þetta var skák að vera eitthvað létt.
Sko, hugmyndið var náttúrulega komið til móts við landsbyggðamenn, en svo var orðið þannig að landsbyggðamenn voru eiginlega hættir að mæta og þá var þetta eiginlega sjálfdögin. Þeir vildu bara drífa sig heim.
Já, já. Þetta er gríðarlega skemmtileg viðbót við greinina, Gunnar. Ég vissi þetta ekki til þetta. Unga kynslóðin veit ekki svona lega, sko. Ég held að þetta hefði alltaf verið bara Íslandsmóti í Hraðskák, sko. Já, já,
já. Ég kannski grein sem ég getur rætt aðeins stuðlega næstum er að byrja fullorinn í skák, það sem nokkur skákmenn sem eru svona á enskunni kallast adult in progress, sem svona hugtak sem hefur svolítið verið að reyða sér til rúms.
Já.
Hérna, að byrja fullorinn í skák, bara flott yfirskrifti fyrir það. Þeir sem að þá byrja að tefla kannski, hvað það sé að, sem sagt, á mótum eftir tvítugt, það er ekki svona viðmiði kannski sem...
Já, þessir eiga það allir sammeilegt að hafa telt fyrst á svona alvöru reiknumóti. Ég tel ekki með að þú hefur kannski prófað að tefla með skólaninum, það er svo margir sem að gert það.
Já.
En þú teflir í alvöru móti eftir tvítugt, sko, að þá ert að byrja fullorinn í skák, það er bara þannig.
Kristoffer Orri Guðmundsson og Halldór Kristjánsson, hinn eldri, það er annar Halldór Kristjánsson sem byrjaði nú bara í skólanum sínum, er það ekki?
Halldór Alli.
Já, það var Kristján Sattarssonar. Aðastir Tórensson.
Já, já, frændi minn.
Skáksakfræðingur með meiru.
Jó, já.
Pétur Pálmi og Tómas Veigar.
Þetta eru menn á ýmsum aldri, þeir eru nokkrir svona 25 ára aldurinn sem að hafa verið að sækja mótin og eins og Kristófur hefur sérstaklega verið að sækja þriðjudagsmótin.
Já, þetta er káir líka.
Einmitt.
Það er einmitt ein besta leiðin eða þú byrjar eftir títu. Þetta mæta bara mót, byrja bara að tefla og tefla. Tefla þá sem eru góðir, læra þannig. Ég man að Tómas Veigar byrjaði þarna í kringum aldamótin fyrir norðan. Ég var 15 ára eða eitthvað. Og hann var fljótt, sko, hann var mjög stutt kominn hérna byrjaði. Hann var ótrúlega fljóttur að komast bara upp í 800 stiga styrkleika.
Já,
eitthvað svoleiðis að því hann mætti svo vel og var alltaf að tefla við þennan harðkjarnaða mönnum sem voru að tefla þá fyrir norðan.
Einmitt.
Mjög skemmtilegt, sko.
Já, ég hefði gaman að þessari grein, sko, því að þetta er hérna, þetta er svona, kemur inn í kannski erlenda skák umræðu, sko, sem er kannski eins og Twitter og víðar, sko.
Já.
Að þetta er mikið algengar í dag og ég held að þetta sé í rauninni mjög algengt á Íslandi sem sýnir sig að menn eru farnir að skila sér á mót, sko.
Já, já. Náttúrulega mjög góður vettvangur fyrir menn að koma inn á eins og bara til að segja eitthvað, þriðjudagsmótin hjá Tefli Reykjavíkur og síðan skákstæri út í KR. Það er samt örugglega betra að byrja í tapfélaginu af því að KR einhvernig geta þessu grjótalir.
Það er alveg vettvangurinn bara fyrir þetta fólk hérna á þriðjudag.
Það mættu 50 gæri í fyrst, ég fatta það, ég setti á Facebook, sko, að mættu 50 í fyrsta sinn, en þá var ég náttúrulega ekki að taka með að hérna í den mættu örugglega 50 á Grensásveginn, sko.
Já, sko, ég sá við 50 dagar sæfingar, ég og Eiríkur Björnsson og Jóhannes Ágústsson, þannig 86-91 eða cirka bara
og já, þegar... Þetta er efni í næstu grein.
Já, þegar Jóhann Hjartarson vann Viktor Kostnó, þá varð sprengja.
Já, já.
Þá mann ég einmitt eftir því að fólki fór upp fyrir 50. Og maður var hann hlaupandi með morgunatnskvöldin alveg sveittur, sko, manni.
Já, sko, ég get ekki ímyndað mér hvernig það er að stjórna 50 manna mótið með morgunatnskvöldin.
Já, ég get alveg ímyndað mér að ég gerði það.
En eftir, ég get bara sagt þetta en eftir mótið í gær. Já. Þá sendi ég skilaboð á umsjónum hann eigna hjá Tefla Reykjavíkur, hann Ríkar Sveinsson, og baðar að kaupa fleiri borðaðanúmer.
Já.
Af því að þau kláruðust í gær.
Það er skemmtilegt, frábært.
Og þetta verður þannig á næstu mótum, segi ég núna að skrifa, að það verður telt í salnum og það verður nóg plássand á öllum, ekki setið þröngt, því að við getum líka telt upp á lofti.
Mm. En er ekkert pæling að tefla svona í riðlum, þannig að maður sé að vinna þessi upp um riðla, þannig að sé eitthvað smá svona
Já.
Þú veist, hérna, þú veist að segja maður kannski sjö riðlar eða eitthvað og kannski vinnur dýriðil og kemst upp í bara eins og hausmóti skilur við hérna virkar. Kemst upp í sérriðil, það var skemmtilegt sko.
Það þyrst þá kannski að vera aðeins meira konsistensi í mætingu sko því að það geta mætt 31 daginn og 50 hinn og svo kannski 25 næsta daginn. En ég man ekki hvenær mættu síðast undir 20 sko.
Það, þú veist, Danir eru mikið með svona riðla, ég veit ég.
Já.
Og þetta var nú, mánaðar hanska mót TR í Galanda, voru með A, B og C riðla, sem skipt voru í þrjá riðla.
Já.
Það var að gera allt, en er nú ekki óþæra að vera bæta við ykkur á flokkaskiptingu.
Það eru ýmsa skoðunir og því hverjum ekki nánar ekki það hér.
Þessi vettvangur er ekki fyrir minnur og herrar flokkaskiptingar umræðu.
Það var kannski síðasta greinin hérna sem við ætlum að segja frá er í blaðinu sem er Olympiamóti Chennai, var ekki Chennai?
Jó.
Olympiamóti í Indlandi. Fyrir kallaliðið tjöndi Hjörvar Hannes Guðmundur Helgi Ás og Margi Pétursson var leiðstjóri og varamaður.
Hvernig það skapir?
Lengkapa
Tastnikova.
Já, ok.
Lengkapa Tastnikova, Jóhanna Björg, Hallgeir og Helga, Tinna Kristín og Liss voru í kvennasveitin,
Ingvar.
Leiðstjóri. Það er svona ganga mótsins í reikin og skemmtilegan hátt, er náttúrulega pínu framandi aðstöðar fyrir Íslendinga að vera í Indlandi, hiti og annað.
Þetta var bara mikið aðvindri, sérstætt mót.
Guðmundur Kjartansson og Hannes tóku náttúrulega sinn variant og dvöldu þannig aðeins lengur eftir móti.
Ja.
Hérna. En eins og ég sé þetta sko, ef þú ert að fara á annað borð til Indlands þá ertu nú kannski ekki að fara á einhvern mjög oft aftur um ævina, þannig að þetta var flott í þeim.
Já, já.
Nýta ferðina, þetta var þetta ekki svolítið svona hótelstemmingana?
Þetta var bara, ég veit ekki, þetta er svona lífsreynsla bara, já. Ég ætla að fór þetta líka á þetta, svona ákveðin lífsreynsla fara hann, það var rosalega skemmtilegt að...
En var fólk ekki svolítið lokað inn á Kennis hótelinu?
Jú, jú, þetta var líka, sko, þú varst að fara á skákstaðins, þú veist, það var allt sem mikla vegalendir, þetta var svo geðveikisleg umferð, sko, þetta tók allt svo langa tíma.
Já.
Þannig maður einhvern veginn, það var ekkert spennandi að fara mikið út á hótelinu. Ef ég fór á skákstað, það gat tekið mig hálftíma, það gat tekið mig klukkutíma. Þetta var svona,
og þú mátt sem sagt ráfum salinn eða hvernig er það?
Ég mátt eitthvað ráfum salinn, þetta er alltaf rosalega erfitt olympiamótum, þetta anti-teating, menn svona taka þetta stundur svolítið langt og skiljanlega, þannig að þetta er svona...
En eins og þjálfari, þegar Ingvar mætir inn í salina, þá fer hann ekki úr honum alla umferðina eða eitthvað?
Nei, þeir eru búin að taka þetta eitthvað á það skrifa, þú mátt ekkert fara aftur út og
koma inn.
Svo mátt ekki einu sinni bjóða jattefli eða eiga samræðu við keppnendur, þú getur ekki verið með bók, þannig að þú ert bara einhvern veginn lokaðar á og getur ekki gert neitt. Og þetta er svona, liðstjórar eru svona svolítið að láta sig láta þetta pyrra sig þeir hafa raun og verið ekkert að gera, sko.
Nei.
Það er svona í greininni fyrir utan það að árangur Íslands í rakkinn og satt aðeins frá mótinu, þá aðstöðum slíku, þá hefur verið að kalla hérna Sigur Úsbekistan, sem var náttúrulega bara stór merkilegur í skáksögulegu tilliti, yngsta sveit líklega sem hefur unnið eitthvað.
Já, börðust við Indland 2, það maður hefði gleyma því,
sko. Já, var Sarin og Ragna
hana. Ragga og Gúgas.
Já, Gúgas.
Allt vinur okkar frá Reykjavíkmúlinu.
Já.
Já, ég man eftir alveg einstaklega sorglegri niðurstöð hann í skák, Úsbekar á móti Indlandi 2, mun eftir því.
Nei.
Hann leikur að sem manni
Gúgas,
sko.
Ég var með sýnist að jafnvel er að tala um það.
Já,
þetta er bara beintir fram í.
Já, var það þarna, hvað, já, leikur á sér, kallið með skák eða eitthvað.
Já, eitthvað slis.
En tímiindurinn að muni alltaf koma.
Já, já.
Já.
Algjörlega.
Gautiból, hvað byrjunum er alltaf að tala helgina?
Já, ég er náttúrulega byrja að leika E4-ir og síðan bara gjörsamlega ærist í auðið borðið, næsta leik.
Ekki að alltaf leika C3 á móti Siggilegur?
Það hef ég aldrei gert. Já, já, það er frábær leikur.
Ég fengið B4 á mig á netinu gegn Siggilegurinn og ég lendist því mjög tómum vandræðum. Það segir mér náttúrulega að ég er enn að stúta þetta og verja þessu.
Af tveimur slæmum leikum, þá enn og A3 samt skárið, sko.
En B3?
En B4.
Já, já, já.
Þú þarft ekki að leika B4 í næsta leik, eða þú leikur A3, en það er samt svona planið. Bórna P.
Einmitt. Ég ætla að fara að koma mér í sund, mér langar bara að segja hérna lokum gautið að við sérstök ánægja að fá að vinna með þér í þessu staðið frábælega, sem er ristjóri og hinn ungi ristjóri.
Takk að vinna, hérna, gaman að sjá hvað ég endist lengi í þessu.
Já, 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 þú ert hérna, kraftmikill og það eru ýmsi til að stíða við þetta.
Já, þetta eru algjör valinn menni sem að skrifa í blaðið.
Já, fullt af góðum íslensku pennum. Nei, fullt af hérna góðum pennum í íslensku skáklífi sem er
algjörlega.
Já, svo ætlum við að reyna að koma geta menn nálgast blaðið á Íslandsmóti skákfélaga.
Já.
Og Gauti ætlar að hafa það aðgengilegt hérna gegnum þriðjudagsmótinu hjá TR.
Já. Þannig að allt hægt að koma
það og sækja blaðið og það mann geta bara tekið eintak og við treystum bara mönnum til að leggja inn hverju blaðinu.
Hvað kostar eintak ef maður er ekki hérna einhverslags áskrift er ekki hérna
2.5. Og svo ætlum við að vera með svona sérsta tilbúin núna fyrir þá sem taka þetta blað og gamla blaðið að fá það 3.000 og ætla bara gjafverðið gamla blaðið, blaðið frá haust.
Já, en þeir sem að sem sagt eru borga hvað aðildargjöld þessi.
Já, þeir eru blaðið frýtt.
Já.
Og svo verður svona á skák.is geta menn þá þeir sem hafa ekki aðgengi að koma á Íslamót skákfélagi eða þriðjudagsmótið geta skráð sig þar fyrir blaðinu. Mm-hmm. Og jafnvel fengið það bara sent í pósti gegn því að greiða smá póstburagjald.
Algjörlega.
Takk fyrir kaffið, ég var inn í sund.
Við sjáum. Það segir Gunnar. Á að nefna eitthvað Reykjavíkur skákmótið?
Já, ég var að tala lauslega um það. Það lítur náttúrulega svolítið svona, hefur komið mér gríðalega óvart þetta mót. Ég átti vona því að ég hafði þá tilfinningu að erði meta mótinu. En það er eitthvað svona þáttaka yfir 400 manns gráðir var eitthvað sem ég lét mér ekki dætt í hug.
Eru 400 staðfestir eða fólk að dætt út?
Já, þetta er yfir 400 núna og ég held að fara nú eitthvað niður. Ég spáði að loka tala að verða eitthvað fyrir neðan 400 en þetta verður met upp á cirka 100 plus frá því sem mest var. Og þegar maður átti að segja að þetta var að fara að gerast þá bara hætti maður öllu markastarfi. Þetta er nú svolítið sérstætt, maður kynnti mótið á engan hátt. Það var enga fréttir, það er ekkert svona, ekkert verið á Facebook að segja hverju sé að koma með ekki neitt svona leis. Það sem við voru bara, sækist ekki þetta er endalega fleiri keppendum.
Einmitt, já, ákveði lúksusvandamál.
Þetta er ákveði lúksusvandamál.
Og meira að segja að koma með deadline hérna, hvenær er það ekki
bara? Jó, við settum deadline 15. mars og það deadline er bara sett til að því þetta er svo margi með og við þurfum kannski að endur það salnum og svo leis að hafa þá bara betri tilfinningu fyrir því hvernig þáttakan er.
Líka bara fínta íslensku stórmeistarinn, veitir hvenær er geta að skrá sig?
Já, einmitt.
Það eru svolítið lengi að þessu, strákanir.
Það vantar að það slatta af þeim, það eru konni bara fjórir. Jóhann, Þröstur, Helgi Ás og Hjörvar. Ég er nú tilfinningu að mista kosti þrír til viðbótar. Já. Jafnvel fjórir verðið með, sko.
Gummi, getur hún alveg gett sér færið hingað og reykja að koma út þig, held ég?
Já, ég held að ég hef tilfinningu að Guðmundur og Hannes og Héðinn verðið með.
Já.
Og svo hef ég tilfinningu að einn annar bætist við, svona mín tilfinning núna.
Já.
En ég veit það ekki, það kemur bara ljós.
Læsilegt.
Það verður þá átta, ég vil átta stórmeistari með sem verður þá. Já, gæti verið met.
Íslandsmet, já.
Það er ekki óreglega þessi Íslandsmet.
Já, við berum það undir Aðalsteinn Thorarensen. Já. Það veit betur en Hannes, hversu oft Hannes hefur tekið þátt. En svo komið ljósinni fyrir.
Já. Ég held það að Hannes Lífari er vantilega telt oftast allra Reykjavík mótið.
Oftast í röð, sko, var allavega.
Og svo var ég að ræða við Þröst Þóralsson um daginn og hvort að hann gæti verið númer 2.
Já. Já, hann er kunnulegt andlit á þessum móti.
Já. Hefur gaman að tefla og gott að segja hættur atvinnum en sko þá mætir hann alltaf á móti. Eða ég sé ekki alltaf, hann mætir mjög oft á móti.
Já.
Já, hvað meira að segja um þetta? Já, þetta er konur yfir 30 stórmeistarar að vera þá bara, held ég, 35-40 í íslenskum stórmeistarum sem voru 20 eitthvað í fyrra.
Já.
21 fyrra, hann að þetta verður veisla. Þannig að ýmislegt það kemur líka óvart það sem var svona búin að uppgöta í þessu ferli að hvað er margir áhugamenn kominga. Mm-hmm. Það er svona dýrustu þáttökugjöldin eru 260 evrur fyrir þá sem
eru stigalausir.
Stigalausir og gegnum tíðina hafði þetta verið svona 1, 2, 3 og heldur sér svona 10 manns.
Já, ok.
Þannig að tilfinningi sem ég hef fyrir þessu og
Eru það Dustin Brúvers að borga brúsan með?
Það sé svona einhverju leiti á bekkallista því að fólki að koma hingað.
Já. Á þetta mót sérstaklega?
Þetta mót sérstaklega.
Sem þá fyrsta mótið.
Já.
Já, það er skemmtilegt.
Og svo náttúrulega kannski menna að tella lítið út af COVID og svona. En við getum við að vera stoltir að þessu vinsældu mótsins og tengist þetta einhverju leiti bara þessari uppsveifli í skákinni.
Og líka Reykjavík Open hefur náttúrulega mjög skemmtilega hliðaviðburði.
Já.
Ég þekki, nú hef ég farið á ýmis mót sem eru svona
með svipuðu formi sko þótti séu nú oft aðeins meira flokkaskipt en svona svip förum ekki nánar út í það
Má ekki ræða flokkaskipt?
Nei, ekki hér kannski þegar við slökkum á þessu en hérna að já, ég man ekki eftir svona miklum og skemmtilegum hliðaviðburðum á þeim notum sko.
Nei,
það er pubquizi
Já, og harpa blitz
Harpa blitz og svo náttúrulega fyrir kannski ferðamenn að þá farið að gröfisjas
Jó, við erum með svona, hvað kalluðu það? Golden Circle Special, eða Special Golden Circle
Já, það bætist þið
Gröfisjas
og setrið líka
Og setrið líka
Já, blessið
Og við höfum alltaf fengið mjög skemmtilega farastar í þetta Ég vil Steinar Sveinsson sem margir kannski kannast þið Og þetta rosalega vinsalt hjá skápunarum, fyrst það alveg
Já.
Æðislega gaman. Já, það svona kannski meira að hlýða viðbyrjum hér. Við eins og við höfum líka kynnt mótið much more than a tournament og það svona slagvörð.
Já, algjörlega.
Slagvörð sem við viljum standa við.
Já, hvað segir þú Gunnar? Ég var að fara
Slúta þér?
Já.
Já, já. Við getum kannski enda á þessu testbúmi í gangi.
Já, einmitt. Það hérna mikið að gerast í skákinni. Við náttúrulega Stefán nefndum hérna áðan þriðjudagsmótin en það nú kannski bara svona einhver birtingamynd þetta fer náttúrulega mest fram á netinu
Já Eirikur Björnsson var líka nefna það í Vestló það var skákinn var komin í einhverja íþróttadaga þar og
Já
Þannig maður heldur betur var við þetta ég fæ mikið af fyrirspurnum meira miklu meira en venjulega um alls konar hluti
Einmitt
Fyrir krakka og svo leið sko þannig að þetta er skemmtilegt sko
Við höfum líka verið að ræða innan taffélagsins að koma aftur taffélagi hélt hérna Íslandsmót framhaldsskólasetja
Já.
Koma því aftur í gang.
Það verður frábært
fyrir mig. Fyrst það eru fórsendur fyrir því.
Já.
Og já, svo nú ein skýringin líka hérna að hann er Levi Rossmann hérna Gotham Thiers að hann hefur svolítið verið kominn í þessi stuttu myndband á YouTube. Rakar inn áhorum. Mér sé að Thiers Space India líka. Þetta er hérna þessi svona stuttu vídeo sem sýna bara mátið þremur eða eitthvað. Þetta er bara Pétur og Páll fá þetta upp í símann sinn.
Já, það bara alls konar fólk að tala við mig út af skák og fólk er að segja mig Já, unglingurinn minn sem er aldrei haft áhuga á skák en allir var að tefla
Já, já, allir mættur á test.com, sko
Já, þetta alveg þegar ég var ungur, sko, þá var skák svona, þótti maður svolítið mikið nörd að tefla en þetta er alveg búið að gjörbreytast
Eins og
Jón Bara nörd sem tefla ekki, sko
Ef að hafa það loka orð þáttarins, eins og Jón Bara sagði Skák er ekki íþrótt, skák er
Afþreyðing fyrir nördarn, eitthvað var að...
Skákir hobby fyrir nördarn?
Hobby fyrir nördarn, já. Já, hann gerði okkur ekki greiða.
Nei.
Hann gerði okkur ekki greiða.
Hann er, ég er hlust á uppistand með hann daginn, hann baðast fyrirgjörningar þessu.
Já, ok, þá var hann fyrirgjör.
Hann er sjálfur mikill skák á komað.
Já, já, nokkvælega. Ef hann segir þetta gott,
já.
Guti?
Já, þá bara
segir þetta gott. Það bara fram til sigurs.
Já, og áfram skák.
Áfram skák.